ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាមុតច័ន្ទធីនីនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ
ចាសកញ្ញាឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Wisely ហើយកម្មវិធីកញ្ញានឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកចីរភាពបរិស្ថានចាសអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយរៀបរាប់បន្តិចថាតើកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យកញ្ញាស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលប៉ុន្មានដែរហើយធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋណាខ្លះដែរ
ក្នុងកម្មវិធីនេះយើងតម្រូវឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ដើម្បីរៀនពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីរឿងបរិស្ថានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅខាងថ្នាក់ខាងក្រោមជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលនៅនឹងរយៈពេល4សប្ដាហ៍
ចាហើយចុះក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington DC នេះកញ្ញាឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋណាផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ខ្ញុំចំណាយពេលរយៈ4សប្ដាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky អញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្រុង Frankfort ដែលជា State Capital របស់ Kentucky
ចាអញ្ចឹងមានថារដ្ឋធានី Washington ហើយនិងរដ្ឋ Kentucky ចំនួន2ចាហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ដែលកញ្ញាបានចំណាយពេលវេលាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាតើកញ្ញាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីនេះ
ពួកខ្ញុំដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអរន្តរភាពបាយឋានហ្នឹងយើងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការទៅរឿងហ្នឹងតាក់តាំងពី state level រហូតទៅដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារផ្ទាល់និយាយទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយពីនេះរន្ធរធៀបបរិស្ថានយើងអាចចោលពីរឿងសង្គមហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបានឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានតុល្យភាពរវាងគ្នាហ្នឹងដើម្បីអាចឲ្យទាំងបរិស្ថានទាំងសង្គមទាំងសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងពួកខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងតើមានបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះនៅពេលដែលយើងតម្រូវឲ្យមានចង់ឲ្យមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរស់នៅរបស់ខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមកន្លងនីមួយៗហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងស្របពេលដែលយើងរក្សាគុណភាពបរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលនិយាយពីរដ្ឋ Kentucky ឥឡូវយើងនឹងនិយាយទៅដល់ស្រា Whiskey Bourbonដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាជាចំណែកមួយដែលផ្ដល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងដើម្បីផលិតស្រាគាត់ត្រូវការទឹកដើម្បីនឹងព្រោះអីដែលសារតែនៅហ្នឹងគឺគេមានទឹកពីថ្មកប៉ោដែលគេគិតថាវាជាធាតុផ្សំមួយពិសេសសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្រាវីស្គីហ្នឹងមានរសជាតិកាន់តែល្អហើយអញ្ចឹងទៅបានន័យថាដំណើរការទឹកនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងត្រូវការច្រើនអញ្ចឹងខាងបរិស្ថានក៏ត្រូវគិតមើលថាតើការដែលពេលយកទឹកមកប្រះប្រាស់ហ្នឹងត្រូវការកម្រិតទឹកប៉ុណ្ណាដែលគួរប្រះប្រាស់ឲ្យវាគួរតែសន្សំសំចៃហើយនៅពេលដែលទឹកហ្នឹងត្រូវបញ្ចេញទៅវិញវាត្រូវតែជាទឹកស្អាតហើយយើងត្រូវគិតសំណល់ដោយសារពីធាតុផ្សំផ្សេងៗដែលធ្វើពីសារហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅចូលរួមកិច្ចសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំដែលគេនិយាយពីខាងវិស័យស្រាវីស្គីហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកន្លែងផលិតស្រាមួយមួយរោងចក្រផលិតស្រាមួយមួយនឹងគួរតែសុំលិខិតអនុញ្ញាតទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅគឺការបញ្ចេញកាកសំណល់ឲ្យគេខ្លះហើយតើវិជាជនគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហានឹងការរក្សាទឹកឲ្យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងតាក់ទងរឿង recycling ប្រទេសខ្មែរយើងក៏កំពុងតែធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងដែរតាក់ទងរឿង recycling ហ្នឹងព្រោះឥឡូវយើងនាំគ្នាកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងយើងឃើញក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលថានៅរដ្ឋហ្នឹងតម្លៃសេវាកម្មដែលគាត់ចាក់សម្រាមនៅតាម landfill ហ្នឹងគឺថោកប៉ុន្តែបើគាត់ចំណាយគឺគាត់ចំណាយច្រើនទៅលើ recycling វិញបើនេះថាក្នុងមួយតោនសម្រាមគាត់ចំណាយតែ10ដុល្លារជាងអីទេសម្រាប់តែគាត់ទៅចាក់ទៅ landfill ប៉ុន្តែគាត់អាចចំណាយទៅដល់20រៀលជាងនៅក្នុងការ recycling កដាស់ឬក៏កែវឬក៏ដបអីចឹងបានហាក់គាត់រីសាយក្លីងហ្នឹងមិនមែនបានលុយមកវិញទេគាត់ចំណាយថវិកាក្នុងការជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងនៃគាត់រីសាយក្លីងហ្នឹងតទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានភាពបញ្ហាប្រឈមក្នុងការហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលអង្គគាត់នៅតែចង់ឲ្យមានរីសាយក្លីងដើម្បីឲ្យបរិស្ថានស្អាតដើម្បីឲ្យខ្យល់អាកាសនៅហ្នឹងវាល្អបោះសុទ្ធអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលយើងគិតថាដោយសារតែគោលការណ៍ច្បាប់នៅនេះមានភាពអ ភិវឌ្ឍច្រើនជាងយើងដើរទៅលឿនច្រើនជាងប្រទេសយើងជាងមុនអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបរៀនសូត្រពីនេះយើងអាចលើកយកទៅផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬក៏បញ្ចូលនៅក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀបចំ
ចាដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាក៏ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងនិរន្តរភាពបរិស្ថាននេះដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយរៀបរាប់បន្តិចថាតើអ្វីទៅជានិរន្តរភាពបរិស្ថានហើយថាតើនរណាខ្លះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យបរិស្ថានមាននិរន្តរភាពនេះ
និយាយទៅបើយើងនិយាយពីនិរន្តរភាពបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ធនធានអីមួយឬយើងដកហូតធនធានអីមួយដើម្បីឲ្យវាមិនហ្នឹងមានភាពការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមកន័យថានិរន្តរភាពបរិស្ថានឧទាហរណ៍ថាយើងដកហូតទឹកឬក៏យើងដកហូតរ៉ែដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងក៏ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការដកហូតហ្នឹងឲ្យវាមានភាពគង់វង្សអាចទៅដល់ចំនួនក្រោយមួយទៀតឬក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើធនធានមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមកន័យថាទោះជាព្រោះយើងប្រើប្រាស់ទឹកក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកក៏មិនថាប្រើប្រាស់ទឹកហើយយើងបង្ហូរទឹកក៏ខ្វក់យកមកដាក់នៅក្នុងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកយើងនឹងវាអាចប្រើប្រាស់បានបន្តទៅទៀតទេយើងត្រូវគិតគូរទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយហើយយើងការប្រើប្រាស់ធនធាននឹងឲ្យមានភាពសន្សំសំចៃក៏យើងមានបច្ចេកវិទ្យាអីគេដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជំរុញឲ្យមានភាពគង់វង្សទៅលើរឿងអស់ហ្នឹងព្រោះបើយើងគិតទៅរឿងបរិស្ថានវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់តែរដ្ឋាភិបាលក៏បុគ្គលណាមួយឯងវាជាការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាយើងលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងរឿងការ recycling អញ្ចឹងបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកម្មវិធី recyclingប៉ុន្តែប្រជាជនគាត់អត់យល់ដឹងថាគាត់ត្រូវដាក់សំរាមហ្នឹងនៅក្នុងធុងមួយណាគាត់អាចអត់យល់ថាគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាកម្មហ្នឹងក៏មិនព្រោះកម្មវិធីភាគច្រើនរីសាយក្លីងដែលខាងគាត់ថនថាគេធ្វើគឺជាលក្ខណៈ free ទាំងអស់បានន័យថាគាត់ជំរុញការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងងាកមកហៅអារីសាយក្លីងវិញវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមទាំងអស់គ្នាហើយបូករួមទាំងមានគោលការណ៍ច្បាប់រឹងតឹងហើយមានអ្នកដែលអនុវត្តហើយនឹងអ្នកដែលតាមដានល្អផងដែរ
ចុះដោយសារតែកញ្ញាធ្វើការងារក្នុងផ្នែកនេះផ្ទាល់តើកញ្ញាសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានចំណេះដឹងយល់ដឹងបានប្រពន្ធណាដែរតកតងទៅនឹងការដូចថាប្រើប្រាស់ឬក៏កែច្នៃសម្រាមដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញដើម្បីជួយទៅដល់ការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពបរិស្ថាន
ខ្ញុំគិតថាការយល់ដឹងនេះវាមិនអាស្រ័យទៅលើកម្រិតចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ឯងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចែកចាយព័ត៌មានការបន្តការផ្ដល់ចំណេះដឹងព្រោះបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលគាត់ចំណាយពេលបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើមកដល់សប្ដាហ៍នេះមិនទៅតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដោយយើងដែលទៅតែចាប់ដើមធ្វើឡើងឯងគាត់មានដំណើរហ្នឹងតាំងពី10ឆ្នាំមុនឬក៏15ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាហើយបើទោះជាគាត់ឥឡូវមានកម្មវិធីល្អហើយក៏នៅតែគាត់ចំណាយពេលជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់ខាងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់យល់ថាឥឡូវដាក់សំរាមដាក់កដាស់ហ្មងពួកអីសំរាម recycling នៅពេលដែលវាមានធាតុបំពុលនៅក្នុងហ្នឹងក៏ត្រូវចង់និយាយថាគាត់ក៏អត់អាចយកសំរាមទាំងអស់ហ្នឹងទៅ recycling បានដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអាហ្នឹងធុង recycling អញ្ចឹងគាត់គិតថាបោះសំរាមគ្រប់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាសំរាមដែលគេអាចយកទៅកែច្នៃបានហ្នឹងវាមានធាតុបំពុលឬក៏ contamination នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពសាមញ្ញាំមួយទៀតអញ្ចឹងការដែលអប់រំបន្តអប់រំចំណេះដឹងរឿង awareness community outreach នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ព្រោះវាត្រូវការឲ្យមាន behavior change ការផ្លាស់ប្ដូរអាយុបាត់តាមបុគ្គលមួយមួយព្រោះត្រូវដឹងថាហេតុអីបានគាត់អត់ចង់ recycling ឬអីចឹងអញ្ចឹងវាក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវតែមានការជំរុញរឿងមានចំណេះដឹងអីចឹងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការរួមគ្នាព្រោះយើងអាចមានបញ្ហាប្រឈមនឹងបរិស្ថានជាច្រើននៅទៅថ្ងៃមុខហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនសូត្រពីអ្វីដែលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបានល្អហើយជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកដើម្បីអាចយើងឈានទៅដល់មានបរិស្ថានមួយដ៏ល្អប្រសើរព្រោះបើយើងប្រៀបធៀបទៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងឥឡូវមានមនុស្សរស់នៅកាន់តែច្រើនអញ្ចឹង បានន័យថាមនុស្សរស់នៅកាន់តែច្រើនដល់បញ្ហាបឋានឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមនឹងមាននឹងត្រូវកើតឡើងព្រមគ្នាអញ្ចឹងត្រូវតែមានផែនការទប់ស្កាត់ឬក៏ផែនការតាមដានជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យមានធានាពីបញ្ហាទាំងអស់នោះ
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាផ្ទាល់ថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវការយន្តការគ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីជួយជំរុញទៅខាងកែច្នៃសម្រាមប្រើប្រាស់ឡើងវិញដើម្បីជួយទៅដល់ការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពបរិស្ថាននេះ
ឥឡូវហ្នឹងបើយើងក្រឡេកមើលទៅគោលការណ៍ច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយើងចាប់ដើមកែច្នៃឬចាប់ដើមជំរុញពងរឹងនៃការប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកលើទឹកចិត្តទៅដល់វិស័យឯកជនឬក៏វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងជាងយើងគេថាវានឹងបន្តដើរទៅមុខទៀតនិយាយទៅយើងមានផែនការជាលក្ខណៈថាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងនៅក្នុងផែនការវែងឆ្ងាយហ្នឹងយើងត្រូវតែមានផែនការជាក់លាក់ថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៅតាមធនធានខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលយើងប្រឈមហ្នឹងវាអាចតាក់ទងរឿងធនធានហើយនិងបច្ចេកទេសនិយាយទៅធនធានយើងសំដៅទៅលើធនធានហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងទាំងធនធានមនុស្សពួកអីត្រូវការមានអ្នកដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវរឿងនឹងច្បាស់លាស់ហើយក៏ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងរៀនសូត្រមកទោះបីជាមានការទទួលខុសត្រូវផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងទាំងអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងគាត់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យទីក្រុងមួយមួយហ្នឹងគាត់យល់ដឹងថាតើឥឡូវខាងរដ្ឋាភិបាលមានកម្មវិធីអីគេខ្លះតើតួនាទីរបស់ recycling ហ្នឹងហើយតាមទីក្រុងមួយមួយគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះនៅរួមគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាវាត្រូវមានផែនការឲ្យការជជែកគ្នានេះអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើការវាអត់តាក់ទងនឹងរឿងសំរាមទេតាក់ទងនឹងរឿងវិស័យរ៉ែអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគិតថាវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេតាក់ទងរឿងខាងនៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយឬចង់ឲ្យឃើញអីមានភាពរីកចម្រើនយើងត្រូវតែមានគោលដៅមានគោលការណ៍ច្បាប់មានការជជែកគ្នាហើយនឹងគិតទៅលើរឿងភាគីណាដែលពាក់ព័ន្ធហើយបូកទាំងត្រូវតែមានយន្តការតាមដានលទ្ធផលទាំងអស់នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាបានផលប្រពន្ធណាវាគួរតែកែប្រែអីគេខ្លះហើយយើងឃើញថាត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាព្រោះបញ្ហាបរិស្ថាននេះវាមិនតែការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកណាគេម្នាក់ឯងវាត្រូវជាការចូលរួមរបស់នេះដែរអញ្ចឹង
ហើយជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើឬក៏ជាសំណូមពរអ្វីទេចា
៎ប្រទេសយើងពិតជាត្រូវការធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខ្មែរគ្រប់គ្រប់មករៀនសូត្រព្រោះនៅពេលដែលយើងមកមើលនេះយើងគិតថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយវាមិនមែនត្រូវតែវាត្រូវរូបរាងធំត្រូវតែមានមហិច្ឆតាធំវិញយើងបានន័យថាយើងធ្វើអ្វីពីទូចមួយអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នានាំគ្នារួមគ្នាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងប្រកាសជាដើរទៅដល់គោលដៅហ្នឹង
ចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាមុតច័ន្ទធានីដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា